En sjómenn er ábyggilega mjög hjátrúafullir. Ég myndi segja það gegnum kynni mín af sjómennum. Þeir eru mjög hjátrúafullir.
Það kemur einmitt að hann notar þetta hann Karl Ágúst eða hann Þráin Bertilsson í myndin hérna Nýtt líf. Kemur þar inn á þessa hjátrú sjómanna með að dreyma. Notar þetta þar í myndinni sem sagt að menn séu sem sagt að láta að dreyma og draumastautin.
Það nú einnig með steflamaður sem við mátt hérna, Björgvin Gunnarsson, hann var mjög draumspakur, alveg með afbrigðum, þó ég ætla nú ekki að segja neitt, það kunni náttúrulega margir drauma og maður geti sagt að það er best að hann sagði það sjálfur, en hann kom hérna með fullan bát, Geirfuglinn hefur með hann í sumar sín, lagði hún og sagði, strákarnir tóku viku frí, þeir kemur eftir viku, það fyrir gengið bátinn eitt og hérna austur verið neð svo fyllt, hann fyrst ekki veist, og það bara eitthvað draumum.
Sagði hann svona því sjálfur eða?
Já, hann sagði, já, það kom nú eftir á.
Í framkvæmdinni var það svona?
Þetta, sko, hann sagði ekki frá því uppaflega, sko. Þegar hann fiskaði 17 eitthvað tonnin þegar hann var að berjast í Þór og Albert, þá dreymir hann það að hann að klífa fjall og Þór undan honum. Hann vaknar og hann hrópar, konan hans vaknar við hann að kalla, ég er hæstum, ég er hæstum. Þá dreymir hann að það gengur illa, sko, hann er alltaf að, hann er fyrst og gengur illa, sko, að ná Þóra. Svo allt í einu, þá fer hann að fara á þess að rosa ferð og rétt, áður hann kemur á toppinn, þá fer hann fyrir hann. Og hann var fljótt að ráða, hann var ekki, hann búinn að ráða hann að vakna því, sko. Hann var nokkuð tónni fyrir ofan bara. Hvað var fyrir hann? 1700?
Og 15 var það
ekki? 15 tónn.
Þinn 1706, hann menn einhverju rosa verið.
Hann rétt.
Stella skrifar konunas Þóra sem hann á vitni, hún skrifar í fyrsta blaðið okkar. Að þau hefði étið að þeim toppinn.
Já,
það var... Hann kenndi strákonum að það sem voru með heim í svoðið, að þeir étið þessu toppinn.
Þetta var svona þennan kappið þá, sko.
Já, þetta er sama verkið,
já. En svo var ég var 4 ár hérna með Sigurði Magnússinn og Hrafni öðrum. Hann var nú mikill fiskimaður. Það var nú heilt kannski tala um það. Við vorum náðum aldrei að vera hæðstir þegar verkið síma með honum, en við vorum alltaf annar og þriðji. Hann var aldrei með mikið að netta. Við vorum með 7 tross og það máttu reyndar ekki verið meira og við fylgdum því. En það, sko, það var alveg nóg fyrir okkur því að hann tók svo mikið tími í þetta. En við komum ekki heim til okkar þó við eftir hérna heim alveg upp í viku og aðra viku. Komum ekki heim til þess að við sendum boð heim til konan en fá vettling og svona, það fyrir vandaði nýr á bryggju. Það var bara sleppt og leið á síðasta máli fór upp. Hann svona, það er margir svona kynlegi kvistir hérna og...
Eitt siður sem að Siggi Kalli Magg hafði var það að hann kom aldrei í land fyrir kvöldmat. Þó hann var löngu búið þá beið hann út í þetta því að það var leti ef hann kom. Já,
það var nú ekki alveg rétt, ég var nú með á þarna en hann sagði það að það við kom inn í 2:30 hérna með 52 tonn. Það voru hérna bara klukkutímast yfir bergin og hann sló af engi bátur í höfninu og hann sló af hérna út á sundi. Sagði þetta mætti aldrei lífinu koma aftur, þetta verið ófiskilegt það. Það er raunlega rétt en það kom afar sjaldan fyrir að vera í landi fyrir kvöldmann, það er alveg rétt. Og þó að vera ekki verið, það þetta ég mikið veið að höra í dag, verum við þetta. Það var svona, þetta voru duglegi menn.
En í sambandi slys og þess að þetta eru draumar þá, einhverjum sem að segja þá?
Já,
það er það.
Þó ég sé nú ekki búin að lengi í þessu björgunarsveitavesinu, þá sérstaklega ef við erum kallar út á nóttuna, þá er ég mjög oft vaknaður, bara einhverju þetta vegna, áður en tækið fyrir gang. Ég veit ekki af hverju. Bara vaknaður áður en áður að fyrir af stað, sko.
Dreymir þið þá eitthvað sjálfa?
Nei, bara, það er eitthvað sem ítið um mér.
Ég get alveg tekið undir þetta.
Já,
ég minnist þetta sérstaklega hérna haustið 85. Þá vorum við að landa síld hérna á skarfinum sem ég var á. Ég legg mig að degi til, það kom þreyttur heim og legg mig og ég hrekk upp og við áttum að fara að sjóa kvöldið. Kaffi, er rétt upp á kaffinu og glað vakna og út hvíldur og hafði dreymt. Draum sem ég var ekki vel við og segi við konuna þegar ég hverðan að þetta verði einhver... Það var einhver leiðandi í þessum túr. Ég vissi nú ekki hvað það var beint aflabrestur eða slys. En í þeim túr, bara 10-12 klukkutíðum seinna, þá fórst kampinn hérna við suðurströndina og meðan 7 menn eða 8, ég man ekki tölunar lengur, við tókum þátt í og urðum þeirra gæfa aðnjótandi eða bjarga tveimur mann lifandi úr því slysi. Þannig að það var fyrirbúðið þess í draumi, ég er alveg viss um það, ég laði mig alveg handviss um.
Þegar skúmurinn strandaði, það var einhvern tíðan, manni ég, hvað, miðjanótt, 3-4?
Já, 2-3.
þá var ég glað vaknaður að vera hann að pýta okkur. Mm-hmm. Ég veit að það er eitthvað sem því að þannig að við ræstum svona á nóttinu, þá er ég yfirleitt langfyrstur nýr því ég er bara vaknar líka og ég sé búin að klæða mig því að það er alltaf búið að veikja mig á því.
Já, það er eitthvað sem við komum að ég var hérna á mál, bátíðið mál hérna tvö ár. Það var kokkur við varum á línuvertið og hann var, maður treysti honum kannski ofur kokk, hann stóð bauguna. Svo finnst mér eitthvað svo hljótt og lítið uppi, ég var með eitthvað búin að sofa fyrir. Þá steins frá hann í stólnum og við komum hérna að hósnið sínu. Það var hann búinn að sofa bauguna, ef verið annar tíma reik, var alveg bullandi vesturvall. Hefði ég ekki vaknað þá verið komin sem upp í nesið eftir þrjá mínútur eða nokkra mínútur bara. Það er eitthvað svona sem að kannski, maður getur ekki skýr sem að...
Eitthvað jundi með við.
Þetta er maður oft
heyrt. Sem að við koma, mér fannst það bara í þörfu. Ekki það er að gera ég þurfti, ég geta að fara upp.
Þetta hefur maður oft heyrt, menn kannski nýkonir í kóju, sko, og þeir eiga frí kannski næstu 6-8 tíman að vita það. Svo eru kannski búin að sofa í klukkutíma, það var allt í einu bara glaða vaknaður og þeir þurfa að fara upp í brú eða eitthvað. Þá kannski, ég meina það er eitthvað sem vekur þó.
Já.
Og á allt að vera í lagi sem sagt samt, þeir eru yfirgefa brúna.
Ég hugsa að bændur sem svona tótti líkir sjómönnum með þetta meira. Þetta er kannski fyrir að þeir eru meiri tengslu bara við náttúruna heldur en aðrar stéttir. Verða kannski sitja þetta kannski meiri sambandi. Ég meða náttúrulega, ég hef ekki tekningu náttúrulega öðru stéttum því, ég hef ekki bunnið nefnir landbúnar þarf að sjávar útvegs. En ég get svona að trúa því. Mm-hmm. Menn verði nefnari sko sem er þurfa á því að halda.
Akkurat. Ég sammála þessar skoðun, ég held að það sé mér bændur og sjómenn sem tengjast náttúrunni mest og séu mest vakandi. Nú ég ger ekki lítið úr tengslum Gunnars sem björgunarsveitarmanns í þessu málum en það er eitthvað í undirmeðundin sem vekur menn og maður gott í gegnum árunum búin að verða var við að það er eitthvað sem maður sko íti við mönnum í vissum tilvíðum, það er alveg ljóst.
Það er eitthvað að neita ef maður er búin að sjá þetta gera sko.
En björgunarsveitarmenn verða nábyggilega mjög nefnir því það tekur oft mjög mikið á þá, alveg reynir þá menn mikið. Mm-hmm. Það er nú ekkert, hún er nú ekki tökkur þessi innsiglingu okkar hérna. Ég hugsa að þið þykir nú ekki gaman oft að sjá mig vera að sigla hérna inn. Það er nú furðu hvað var að hefa ekki orðið meira að slysa hérna, það er nú að segja.
En það er ekki þá að menn sjá inn einn að svipa það svona þegar þetta gerist, eða hvað?
Ég veit það ekki.
Maður er ekki, maður er hérna, setur þetta ekki neitt samingi því að maður hérna, ef við svo mikið annað að hugsa svo rétt að eftir að það gefur sig ekki tíma til að setja í samingi sko.
Það sér einn og einn maður svona. Ég var hérna horfið nú á þetta eldamarslið sem að ég vonið þurfum aldrei að horfa upp á annaðis aftur og við sáum að það var komið, einn maður var lífið og það sagði þetta séu stóðu hlýðina á mig, hinn eru allir farnir. Hann sagði Stalvi getur fullið þetta. Og það var raunin.
Hver var það?
Ég ætla ekki að segja
það. Mamma hafa búin að segja frá
þessu. Það er ekkert víst hann kæri sig það sko, en hann sagði það bara, hann svo sagði mig eftir þessi þegar langa til bara alga. Ég sá það, hann greip höfuðið. En hann sagði bara alveg að hafa fundið það. Svo ég veit að það er til menn sem að sjá það sem aðri sjá ekki. Í sambandi við svona. Svo verðum kannski ennþá nefnari horfa á svona hörmungaslys eins og það var.
Já.
Hvað varst að segja með mömmi?
Hún var búin að segja mér, sagði mér nokkuð um seinna eftir þetta sko. Hún hafði vita að þess, vissi að því að það myndi farast fimm. Vissi ekki hvena sko, en það myndi skýra mjög fljótlega. Eftir draumi þá. Mm-hmm.
Hvernig var drauminn, veistu
það? Það voru hrafnar á kirkjuturni.
Fimm það?
Fimm stíð. Mm-hmm. Hún er uppalinn við hliðin á kirkju, þessum á Jölfusum. Mm-hmm.